avait appelé à cette manifestation. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bonne journée.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongolo mpe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Na ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormal entre nzela ya basi na nzela ya masuba. To nzela oyo ya salite eyaka apre akushuma moko esalami na pasi e edire longtemps
esalaka olobi docteur olobi akushuma ya pasi pasi ndenge nini
akushuma moko sosik otobaka na ndenge ya mindele. Donc, na ndenge po bato nyonso ba comprendre nga accouchement moko difficile. Et entre bi accouchement difficile. Et puis, o ezwi tan ebele avant que mwasi abota.
Donc, accouchement moko, kobota moko ya pasi, pe ezwi mwa ngonga ebele.
Ezwi mwa ngonga ebele. Et puis, il a fallu que intervention médicale et salama. Na tango o esengeli pona ko éviter fistule wana mais tango mususu esami sima et après soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié autobi ke esa n'importe qui te pour ya koki ko diriger accouchement ou que ko soit décision et moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo. Yango wana na tango toko aborde problème ya prévention na kotalisa ke lolenge nini biso nyonso tokoki ko éviter survenir ya maladi oyo tobengi yango comme drame psychologique. La traumatique chez la femme. Puisque ce n'est pas n'est tout le monde qui a maladie, a malédiction. Et ça, dangereuse, mais il y a une façon où yo, ensemble, tout ce qui est évitant, il y a moyen de bélé.
Docteur Kasi, accouchement kobota wana na pasi ndenge uti koloba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obie baye bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi bona mingi mingi emonana na batranche d'âge nini basi ba bota makamsusu azo bota na age ya mokie bamsusu pe age se pusani soko kokolo bela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingi mingi esalama mingi mingi na basi ya batranche d'âge nini to esalama kaka na ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo kuta na basi o baza victime wana ezo varier entre 12 ans à 28 ans.
Mato nomini na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.